Ora 7.
La microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Președintele României încadrează pentru prima dată Republica Moldova în vecinătatea imediată a României, în sens politic, nu numai geografic. Ce șanse reale, legale, are plângerea penală depusă de PAS împotriva președintelui Igor Dodon? Și restructurarea administrației centrale va duce la concedieri masive, dar și la creșteri spectaculoase de salarii, declară Iurie Ciocan într-un interviu cu Europa Liberă. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat din Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon spune că va participa la un summit anual CSI, rupând cu obiceiul predecesorului său Nicolae Timofti, care ignorase ultimele asemenea reuniuni. Dodon a scris astăzi pe Facebook că va merge la summitul găzduit la 11 octombrie de stațiunea rusească Sochi. Nicolae Timofti fusese ultima dată la un summit CSI în 2014, când s-a certat în văzul reporterilor cu omologul său rus, Vladimir Putin. Anul trecut, înainte ca Dodon să câștige alegerile, Republica Moldova a refuzat să preia președinția rotativă a CSI, care i-ar fi revenit în 2018, după ce anul acesta ar fi fost copreședinte. Guvernul spune că în urma reducerii numărului de ministere de la 16 la 9, funcționarii rămași în funcții vor fi mai bine plătiți. În baza acestor economii vom avea posibilitatea să oferim salarii mai mari celor care vor rămâne să lucreze în instituțiile centrale, a spus astăzi premierul Pavel Filip, citat de Mold Press. Iurie Ciocan, șeful Centrului de Implementare a Reformelor, a spus tot astăzi că salariile funcționarilor rămași la ministere nu se vor mări automat, dar va exista posibilitatea ca ei să fie remunerați suplimentar cu sporuri și premii. Opoziția extraparlamentară a anunțat o nouă manifestație de protest împotriva guvernării, dar și a presei pe care o consideră aservită guvernării, informează IPN. Demonstrația va începe duminică 17 septembrie în scoarul Parlamentului din capitală și va fi urmată de un marș către sediul postului de televiziune Moldova 1. Organizatorii protestului, inclusiv Partidul Maie Sandu și Platforma DA, spun că televiziunea publică ar îngrădi accesul opoziției la dezbateri televizate. Lidera PAS, Maia Sandu, a făcut astăzi un apel special pentru noul protest către locuitorii capitalei.
Chișinăul întotdeauna a dat dovadă de implicare în vremuri de răstriște. Acum avem mare nevoie de implicarea dumneavoastră. Avem nevoie de implicarea dumneavoastră, de sprijinul dumneavoastră pentru a apăra valorile democratice.
A fost Maia Sandu. Cel mai înalt oficial ONU din domeniul drepturilor omului a condamnat ceea ce el a numit atacurile periculoase împotriva presei ale președintelui Statelor Unite, Donald Trump, avertizând că ele pot provoca violența împotriva jurnaliștilor.
It's really quite amazing when you think that freedom of the press.
E de-a dreptul uimitor când vezi că libertatea presei înscrisă în Constituția Statelor Unite, o libertate pe care americanii au apărat-o de-a lungul timpului, este atacată chiar de președintele Statelor Unite, a spus la o conferință de presă la Geneva Zeid Raad al-Hussein, înaltul comisar ONU pentru drepturile omului. El a adăugat că declarațiile lui Trump despre presa mincinoasă, cum numesc de el, riscă să incite la atacarea jurnaliștilor. Oficialul ONU a deplâns de asemenea declarații făcute de Trump despre minorități, femei, dar și recentul lui ordin de interzicere a angajării persoanelor transgender și transexuale în Armata Statelor Unite.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți pe pagina noastră de internet, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La întâlnirea anuală cu corpul diplomatic, președintele României Klaus Iohannis a lansat astăzi termenul de vecinătate imediată, atunci când a vorbit despre Republica Moldova. Pare să fie o reflexie în oglindă a conceptului de vecinătate apropiată folosit de Rusia pentru a desemna fostele republici sovietice, fără ambițiile de hegemonie ale Moscovei, relatează de la București Sabina Fati.
Pentru ruși, străinătatea apropiată suplinește absența unor membri ai familiei post-sovietice pe care nu vrea să-i lase să se îndepărteze. Pentru România, vecinătatea imediată ar putea înlocui marile promisiuni, fuziunile, strategiile pe termen lung și chiar viziunile unioniste care au dispărut din declarațiile oficiale. În politica externă a Bucureștiului, distanța față de Chișinău pare să crească, iar așteptările să scadă. Totuși, în discursul ținut astăzi de președintele român în fața corpului diplomatic autohton, a fost subliniată prioritatea permanentă a României față de parteneriatul de integrare european al Republicii Moldova. Apropierea micii republici de Uniunea Europeană este considerată însă de Klaus Iohannis o temă complicată. În termeni diplomatici, această sintagmă înseamnă un demers devenit cel puțin pe moment imposibil. Altfel spus, aspirațiile europene ale moldovenilor sunt blocate deocamdată atât de criza din interiorul Uniunii Europene, cât și de derapajele majore ale Chișinăului. Președintele României s-a raportat însă la Republica Moldova mai degrabă din această perspectivă în care Bucureștiul continuă să fie angajat în consolidarea instituțiilor democratice, a proiectelor bilaterale, de interconectare strategică și a celor cu beneficii directe pentru cetățenii din Republica Moldova. Cu alte cuvinte, România se va concentra în viitor mai mult asupra chestiunilor concrete, cu eventuale efecte directe asupra oamenilor de dincolo de frunte, cât asupra unei relații publice și politice în care să se implice înalții oficiali de la București. Klaus Iohannis a lăsat de altfel să se înțeleagă că sprijinul pe care îl va primi Chișinăul de acum încolo va fi condiționat și se va face, cităm, pe baza asumării sincere și a implementării de către Guvernul Republicii Moldova a reformelor cheie de care este nevoie. În debutul discursului său de astăzi, șeful statului român a punctat amenințările care vin dinspre est, riscurile din vecinătatea sudică a României, migrația ilegală și acumularea de crize regionale, a căror soluționare trenează periculos de mult. Rusia nu a fost nominalizată în această enumerare a pericolelor, ci doar sugerată. De altfel, despre Rusia, a spus o singură propoziție în care a explicat că România trebuie să aibă o abordare clară și unitară în relația ei cu Moscova. Această notificare developează în subsidiar o ruptură în sânul puterii din România, din care a rezultat că guvernul ar prefera relații pragmatice cu Rusia în vreme ce președintele s-ar opune. Fostul premier Sorin Grindeanu a pretextat că debarcarea lui ar fi avut legătură cu interesele PSD față de Moscova, dar acest lucru nu a fost încă demonstrat. S-ar țese așadar pe dedesubt fire în acest triunghi România-Republica Moldova-Rusia pe care președintele Klaus Iohannis nu le poate depista sau poate doar nu poate vorbi încă despre ele. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Marți, Partidul Acțiune și Solidaritate a depus la Procuratura Generală denunțul penal anunțat duminică împotriva președintelui Igor Dodon, pe care îl acuză de acte de trădare de patrie și de atâțarea vrajbei și dezbinări în societate. Juristul Sergiu Litvinenko le-a spus atunci jurnaliștilor că, în opinia petiționarilor, Dodon a săvârșit mai multe acțiuni care cad sub incidența celor două articole ale codului penal. Ce șanse juridice reale are inițiativa PAS? Sau este vorba de un simplu gest politic fără consecințe? Mai multe de la Liliana Barbaroșia.
Până acum, acțiunile președintelui Igor Dodon au fost cel mai des catalogate de oponenții săi politici ca fiind neconstituționale. Igor Dodon și-a tras astfel de critici, mai ales atunci când în această lună a participat la controversatele festivități de la Comrad, de ziua proclamării Republicii Găgăuzia, sau luna trecută când părea decis să decoreze paramilitarii transnistreni și pacificatorii ruși în cadrul unei aniversări la Tighina, gest la care însă a renunțat ulterior, spunând că nici nu a avut această intenție. Cu toate aceste argumente și probe reale pentru a-i înainta președintelui Igor Dodon acuzații juridice de încălcare flagrantă a Constituției nu există, se declară convins expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu. Dacă însă decorarea paramilitarilor transnistreni și pacificatorilor ruși ar fi avut loc, explică Nicolae Osmochescu, Igor Dodon și-ar fi sporit riscul să se confrunte cu o procedură juridică în care să fie acuzat de încălcarea Constituției. La fel, o astfel de posibilitate ar putea apărea dacă el și-ar pune semnătura pe vreun plan de soluționare a conflictului transnistrean după modele respinse de către majoritatea cetățenilor, mai explică expertul.
În cazul de față, el își exprimă poziția sa ca președinte, ca persoană particulară, când spune că el vede federalizarea ca un lider de partid mai mult decât ca un șef de stat. Atunci trebuie să apară problema. Dacă noi suntem stat unitar și nu dorim să fim federalizați, iată, poftim. Promovează interesele contrare principiilor stabilite, stipulate în Constituție, că Republica Moldova este un stat unitar, indivizibil și așa mai departe.
Pot, pe de altă parte, procurorii invoca încălcarea dreptului penal de către șeful statului dacă eventual vor decide să răspundă denunțului înaintat împotriva președintelui de către formațiunea de opoziție PAS? Nicolae Osmochescu se declară și în acest caz sceptic.
S-ar putea de spus că ele vin în contradicție cu interesele naționale de stat ale Republicii Moldova, dar nu este o faptă care poate fi incriminată din punct de vedere a codului penal, ca trădare de patrie sau ca altceva cum se încearcă să facă doamna Maia Sandu și alții. Asta trebuie să fie reacția Parlamentului.
Ceea ce îi se poate imputa aprobat deocamdată președintelui Dodon, mai crede Nicolae Osmochescu, este de exemplu faptul că mai mult de un an de mandat nu a întreprins nicio vizită oficială sau de lucru în alte state.
Dacă nu ești acceptat la o vizită, chiar dacă vrei să o faci, nu ești acceptat, sau nu întreprinzi nimic, tu subscrii sub nulitatea ta ca șef de stat. Deci nulitatea autorității tale pe plan internațional. Cu tine nu vrea nimeni să discute la nivel înalt, oficial de stat. Nu vizită cum s-au dus la Moscou acum toți din Partidul Socialiștilor și nu o singură dată. Și cu instituții, că președintele reprezintă statul pe arena internațională. Și ce fel de prezentare a statului pe arena internațională dacă tu în timp n-ai avut nicio vizită, nici nimic.
Motive reale pentru analiză mai atentă a legalității acțiunilor lui Igor Dodon ar avea instituțiile statului și în cazul decorațiunilor pe care le oferă, mai spune Nicolae Osmochescu.
Inclusiv unor cetățeni străini, pentru că conform regulamentului și legii privind ordin sau alta, trebuie să fie făcut un demers de la o instituție în care persoana lucrează. Trebuie să fie cineva inițiator. În cazul dat, nu știu cine ar fi inițiatorul.
Ultima dată, discuții în contradictoriu au trezit decorațiile oferite de Igor Dodon de Ziua Independenței, când distincțiile Republicii Moldova au ajuns la istoricul rus de origine moldoveană Vladislav Grosul, Mihai Krotov, care coordonează în Duma de Stat a Federației Ruse relațiile în cadrul CSI, și publicistul german specializat în chestiuni rusești Alexandru Rar, criticat de mulți în Germania pentru pozițiile sale pro-Kremlin. Președinția a spus atunci că ordinele le-au fost oferite pentru că au contribuit la strângerea relațiilor Republicii Moldova cu Federația Rusă. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Și acum scriitorul Vitali Ciobanu cu comentariul săptămânal pentru Europa Liberă astăzi despre Moldova între șansonul rusesc și trădarea de țară.
Moldovenii nu se dezmint. Când e vorba de o petrecere, cu metrie, cununie, bairam de orice fel, adună tot ce au mai bun, fac să fie frumos, zgomotos și plăcut. Cam asta e impresia după ce am bifat Ziua Independenței. Toți politicienii care se cred la noi făuritori de țară se dau mari organizatori de spectacole, așa încât hărmălaia din piață, unde ni se cântă simultan din caval și din balalaică, este rodul gusturilor lor muzicale. Dodon, de exemplu, își are propria brigadă de agitație artistică. În acest an, socialistul a hotărât să imprime independenței Republicii Moldova o nuanță nouă, eliberarea. Eliberarea de cine? De ea însăși, bineînțeles. Cu șlagăre și scenografie rusească pe 24 august, așa ca trădătorii și lepădăturile românești, cum s-a exprimat socialistul, cu eleganța recunoscută, să nu-i uite pe cei care ne-au organizat colhozurile, execuțiile sumare, deportările și foametea din 46-47. Tot cu propria brigadă de agitație, plătită din greu, ne-a bucurat de Ziua Independenței și fugarul primar de Bălți, Renato Usatăi, care își vede concitadinii doar prin Skype. Mereu disponibilă, Sofia Rotaru a cântat pentru dragul de Renato și pentru mama lui care se afla în public. A vorbit despre spiritul critic și selectiv al cântăreților noștri înseamnă, în general, a-ți răci gura de pomană. Cu ce-ar fi mai rău, pentru Catarsis și Carlos Dreams, care au cântat la Orhei, Ilan Șor, cel care își consumă, ca primar în libertate, condamnarea la 7 ani de pușcărie pentru devalizare de bănci, organizând concerte și împărțind gratis cârnați de Ziua Independenței. Partidul Democrat are, ca și Șor, preferințe eclectice. Rămâne mereu la centru, se sfâșie melodramatic între Rusia și Europa, considerând că orice opțiune definitivă este frustrantă pentru spiritul proteic, liber schimbist al moldovenilor. așa că Plahotniuc a plătit atât muzică românească, Holograf și Smiley, cât și interpreți ruși, Baskov și Malikov. Asta ca să mai arate odată că PD-ul este angajat plenar în luptă cu propaganda moscovită. După acest șanson rusesc dat la maxim, s-a reluat ping-pongul replicilor dintre Dodon și majoritatea lui Plahotniuc, majoritate coordonată mai nou din elicopter. Dodon a vrut să afle la ședința Consiliului Suprem de Securitate motivele pentru care prietenul său, Rogozin, a fost declarat indezirabil în Moldova. Însă exponenții majorității de la guvernare i-au boicotat ședința, amintindu-i că Rogozin e un subiect închis. Dodon îi acuză pe guvernanți de trădarea intereselor statului, dar și-a uitat promisiunile electorale legate de combaterea corupției la vârf și de miliardul furat. Nu o face, spun gurile rele, pentru a nu-și afecta înțelegerile cu Plahotniuc. Ce bizar e să-l vezi pe Dodon amenințându-și oponenții, fiind el însuși subiectul unui denunț penal. Ieri, 29 august, Partidul Maiei Sandu a depus la Procuratura Generală un lung rechizitoriu listă a faptelor și declarațiilor lui Dodon, susceptibile, în virtutea legislației moldovene, acuzații de trădare de țară, și anume, promovarea intereselor unui stat străin, Federația Rusă, susținerea federalizării și transnistrizării Republicii Moldova, incitarea la separatism, subminarea relațiilor cu partenerii europeni și americani și cu vecinii, România și Ucraina, folosirea unor finanțări ilegale, subminarea armatei naționale, atâțarea la vrajbă și dezbinare interetnică și altele. Procuratura Generală, atât de criticată, are acum excelenta ocazie de a-și demonstra profesionalismul și incoruptibilitatea, dând curs cererii penale depuse de PAS împotriva lui Igor Dodon. La fel și majoritatea parlamentară. Ori tocmai legea, aplicată în funcție de calcule și oportunități politice, a transformat independența Republicii Moldova într-o ficțiune. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Cercescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, relatăm, între altele, despre deschiderea unei noi ediții a târgului de carte Bookfest la Chișinău. Până atunci, în minutele următoare, concedieri masive în administrația centrală în urma reformei. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Circa 50% din angajații administrației centrale vor fi concediați, a confirmat miercuri șeful Centrului de Implementare a Reformelor din cadrul Guvernului, Iurie Ciocan. În un interviu cu Europa Liberă, după ședința de guvern de astăzi, Iurie Ciocan a precizat însă că bugetul rămâne neschimbat, ceea ce va permite și o creștere substanțială a salariilor. Valentina Ursa sta de vorbă cu Iurie Ciocan.
S-au realizat acele observații, care în fine au fost foarte tehnice. Da, s-a spus clar că, uite, veți avea deficiențe dacă aprobați legea în forma în care ne-ați prezentat-o nouă. Și ceea ce nu a vrut să înțeleagă multă lume aici cu care am discutat, că, uite, s-a zis în alineatul 1 că veți avea deficiențe dacă aprobați legea și nu vă recomandăm acest lucru, dar totodată după asta 20 de pagini de recomandări. Pentru că unii ziceau că au zis comisia să nu votați. Să nu votați, atunci dați să ne întrebăm de unde au mai venit 20 de pagini de recomandări din bunătățiri. Care e sensul? Deci aici apar contradicții. Așa lucrează comisia. Spune că în forma actuală nu e ok, dar dacă faci...
Este Iurie Ciocan, șeful Centrului de Implementare a Reformelor din cadrul Guvernului, într-un interviu cu Valentina Ursu, dar fragmentul pe care doream să vi-l prezentăm o să vină peste câteva minute. Ne scuzați pentru această greșeală tehnică. Trecem la următoarea relatare. Datele Agenției ONU pentru Refugiați arată că războaiele și conflictele armate din întreaga lume au forțat peste 25 de milioane de oameni să-și abandoneze casele și să caute adăpost în țări străine. Jumătate dintre ei sunt copii. De la începutul acestui an, peste 30 de refugiați au cerut azil politic în Republica Moldova. De aproape 10 ori mai puțin decât în 2016, când fluxul celor care fugeau de războiul din Siria sau conflictul din Ucraina era mult mai mare. Peste 40 de copii crescuți în familiile de refugiați stabilite în Republica Moldova au fost integrați în școli și grădinițe. Unii dintre ei vor merge în acest an în clasa 1-a, printre ei și Ahmad, născut în Siria și pe care l-a cunoscut corespondenta Europei Libere, Diana Răilanu.
Salut!
Cum te cheamă?
Ahmad.
Ce ai primit aici?
Creioane și colorate.
Hârtie colorată. Rucsacul ai pentru școală?
Da.
În ce clasă merge anul ăsta?
În clasa 1.
Ahmad are 6 ani și s-a născut în Siria. Părinții lui s-au cunoscut în Republica Moldova, în perioada când tatăl lui învăța la Universitatea de Medicină din Chișinău. După încheierea studiilor, s-a căsătorit cu Maria și au plecat în țara lui de baștină, Siria. Fericirea lor a durat câțiva ani. În 2011 a început războiul. S-au hotărât să abandoneze țara când au văzut tancurile intrând în orașul lor, își amintește Maria.
Copilul era mic, Ahmad, adică de frică, puneam pernele la urechile copilului și am spus că eu nu mai stau. Adică pentru eu, matură, speriată, dar copilul mic, avea aproape anul, era foarte strașnic și focurile de armă se auzeau pe lângă geam cum fluieră, șuieră și noi stăteam cu geamurile închise. Eu rugam pe soacra mea, te rog, închide condiționerul să nu vadă că noi suntem în casă. Adică stăteam la podele, la nivelul ca uși ferestre să nu nimerească ceva interes.
La început s-au refugiat în Emiratele Arabe Unite. În scurt timp însă au înțeles că este o țară mult prea scumpă pentru o familie de refugiați, mai ales că firma la care lucra soțul Mariei nu a mai vrut să-i prelungească contractul de muncă. Atunci au decis să revină în Republica Moldova. Era anul 2013. Nu le-a fost ușor, spune Maria, chiar dacă ea este din Chișinău, iar soțul ei și-a făcut studiile aici mai mulți ani. Băiețelul Ahmad nu cunoștea limba română și a durat mai mult până s-a integrat la grădiniță. La 1 septembrie, Ahmad va merge în clasa 1 la liceul Nicolae Sulac din capitală. În total, aproape 40 de copii care cresc în familii de refugiați frecventează școlile din Republica Moldova. Cu toții sunt sprijiniți de biroul înaltului comisariat ONU pentru refugiați. Astăzi, bună oară, au primit în dar rucsacuri și rechizite pentru școală. Șeful biroului, Traian Țurcanu, constată că deseori copiii care vin din familii de refugiați dau dovadă de mai multă sârguință la școală. Prin urmare, obțin și rezultate bune.
Avem chiar copii ai refugiaților care au luat note foarte bune la diferite olimpiade, ceea ce ne bucură foarte mult. Și însă și părinții acestora, de multe ori, învață româna de la copii.
Domnule Țurcanu, dar care ar fi provocările pe care le întâmpină familiile și copiii care merg la școală, pentru care poate limba este străină aici?
Cu siguranță, studierea limbii este probabil cea mai mare provocare, nu doar pentru copii, dar și pentru părinți. Se confruntă, din păcate, și mulți dintre copii cu stereotipuri. E bine să ne amintim de faptul cum privesc copiii lumea. Pentru ei nu există diferență de rasă, de religie. Aceasta ar trebui să ne încurajeze și pe noi, să gândim puțin mai deschis.
În Chișinău, centrul de cazare pentru solicitanții de azil este așezat la marginea orașului, lângă aeroport. Iată de ce foarte mulți copii din familii de refugiați merg la gimnaziul din apropiere, Galata. Directoarea adjunctă a instituției, Aurelia Ciocoi, spune că primii elevi străini au trecut pragul gimnaziului acum 10 ani.
Au fost ani în care veneau și câte 13-17 elevi din diferite țări. În acest an am acceptat 7 copii și tocmai am aflat că ni s-au alăturat încă 2. Am numărat 17 naționalități. Suntem un gimnaziu internațional. Cel mai greu le vine copiilor ce vin din țări ca Irak, Siria sau Afganistan, pentru că nu știu limba română. Cei din Ucraina se integrează mult mai rapid. Pot să vă spun însă că de-a lungul anilor, elevii de la noi din liceu au învățat cum să găsească în limbă comună cu ei. Facem tot posibilul să se simtă bine aici.
Elevii din familiile forțate de împrejurări să-și părăsească locuințele nu au cerințe exagerate, spune Aurelia Ciocoi. Ei vor doar comunicare, căldură și să fie acceptați. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc și ne întoarcem la interviul cu Iurie Ciocan, șeful Centrului de Implementare a Reformelor din cadrul Guvernului, care a vorbit astăzi cu Valentina Ursu despre reducerea personalului din ministere, dar și despre creșterea posibilă a salariilor.
Sunt ministere unde am înțeles că peste 50% din angajați cad sub incidența capitolului reduceri.
Tocmai. Pentru mine este o senzație în momentul în care se face o regulă atât de profundă și se oferă și posibilitatea promovării specialiștilor atât din sectorul privat cât din sectorul asociativ, pentru că știm că destul de multă lume aplica din sectorul guvernamental spre sectorul asociativ pornind la motivația financiară. Astăzi vreau să vă zic că, de exemplu, un salariu de 20.000 de lei pentru un secretar de stat va deveni un lucru absolut normal și funcțiile date vor deveni atractive cu echipe mici, relativ mici comparativ cu cele ce au fost anterior, profesioniste, bine pregătite, se vor reuși multe lucruri interesante. Într-adevăr, avem reduceri considerabile de personal, dar nu s-a făcut reduceri de dragul reducerilor doar pentru a micșora numărul. S-au optimizat foarte multe procese pe intern, s-au revăzut fișele postului fiecărui angajat, s-au exclus dublările, s-au divizat clar competențele între funcțiile de suport, funcții de creare de politici. Și să nu uităm că ministerele, conform noi legi cu privire la guvern, sunt instituțiile care trebuie să genereze politici. Nu vor face acțiuni de implementare, nu vor avea funcții de control, funcții de autorizare, funcții de emitere de licență, servicii și tot așa. Toate aceste lucruri pleacă, toate aceste funcționalități nespecifice ministerelor, pleacă spre agenții.
Să vă întreb totuși care va fi soarta ministrului apărării.
Este procedură de numire a unui ministru și, din câte am auzit, s-a găsit și voință politică să declare această funcție ocupată. Cine va fi, nu știu.
Da.
Și cum va fi?
PDA a spus că există deja o persoană care a fost identificată pentru această funcție. Pe de altă parte, președinția, domnul Dodon, a spus că el nu va promova pe nimeni dacă face parte dintr-un partid sau este reprezentantul unui partid.
Eu nu fac parte din cercul persoanelor care fac politică.
Dar problema asta va fi rezolvată?
Deci funcția de ministru la apărare este vacantă, atribuțiile acestea astăzi sunt îndeplinite de un viceministru. Noi, ca și în toate celelalte ministere, vom declanșa concurs pentru alegerea secretarului general în minister, care, dacă nu va fi numit ministru, va exercita atribuțiile care îi cuvin unui ministru în cazul dat.
Secretarii de stat, când vor fi numiți?
S-a declanșat deja concurs pentru ocuparea funcției de secretar general al guvernului, ca și poziție de funcționar public numărul 1 în structura funcționarilor publici din Republica Moldova. Imediat, etapele următoare, vor fi declanșate concursuri pentru secretari generali în ministerie, secretari de stat în ministerie, vice-secretari generali la guvern, ulterior reprezentanții guvernului în teritoriu, care la fel au fost transferați din funcții de demnitate publică în funcționari publici.
Deci, asta va dura până când?
Pe parcursul lunii septembrie noi vom derula aceste concursuri. Avem ambiția să ne mișcăm foarte repede și eu nu exclud că noi vom fi în perioada încă de selectare a cadrelor și în prima jumătate a lunii de octombrie, dar nu văd o problemă. Deci noi suntem în timp. După publicarea legii cu privire la guvern, au fost dat termen de ajustare legislației, au fost aprobate legi care vin complementare, inclusiv care au trecut funcțiile din demnitate publică în funcționari publici, care au lichidat funcțiile de viceministru în perioada de tranziție și după publicarea acelui set de legi, noi mai avem 4 luni de zile. Noi doar venim în suportul instituțiilor guvernamentale pentru a le oferi puterea de a reforma instituția.
A fost Iurie Ciocan despre reforma administrației într-un interviu cu Valentina Ursu și interviul integral îl găsiți desigur pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata rubricii de astăzi este jurnalista Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Printre cei peste 200 de deputați în primul parlament al Republicii Moldova, care au semnat acum 26 de ani declarația de independență, au fost și 5 deputați originari de raionul Glodeni. Este vorba de Mihai Plastiuc, Constantin Bogdan, Aurel Saulea, Ion Mărdineanu, Ion Butnaru. De ziua independenței, raionul Glodeni a fost vizitat de o delegație din Republica Polonia, cu care deține deja de 2 ani relații bune de prietenie. Oaspeții au asistat la evenimentele solemne prilejuite sărbătorilor naționale, precum și la Festivalul Vestrea Neamului, desfășurat în satul Balatina, și cel al Harbuzului, organizat în premieră de primăria Lindenii Noi. Dacă majoritatea adolescenților sunt pasionați cel mai mult de fotbal sau muzică, iată că Daniel Genge din satul Cobani este atras de matematică. Recent, tânărul matematician s-a clasat pe locul 4 printre cei 120 de participanți la Olimpiada Internațională de Geometrie desfășurată în Rusia.
A fost Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor. Hai să închei și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Cercescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.